Apapili ugoranga ngampostolo Paulo ka vali Korinti. Vali Korinti wo sangula xipimo xo sangula.
Paulo loyi avitaniweko hi ku rhandza ka nungungulu akwa mupostolo wa Jesu Kristo na sustene amakadzi wa hina. Halosa abanje ka nungungulu leyi yi nga le Korinti. Lava vavisisiweko ka Kristo Jesu. Lava vavitaniweko akwa wobasa. Zwingwe ni wonke lava khongelako hi vito ka hosi ya hina Jesu Kristo matshan'weni wonke hi nga hosi yabye ni ya hina hiku a titswalo a tiveka n'wina ni kurhula ka le ka nungungulo adadani wa hina ni ka hosi Jesu Kristo ndza bonga nungungulo wa mina xikhati xonke hi kota ya n'wina loko ndzi alakanya titswalo ta nungungulo leti munyikilweko tona ka Kristo Jesu
Lezwaku hika yena mufumisilwi zwilweni zwonhle. Hikhelo ga ku ulaula konhle ni ku tiva konhle. Ne umboni ga Kristo giti silwi xikare ka n'wina. Akuva munga vumali xinyikiwu ni xinwe xaka moya. Namukare murindzela akuonekeliso ka hosi ya hina. Jesu Kristo. Loye atanga mutiyisa kala magumesu. Lezwaku mukumeka na munga hina kusoleka. Asikwini ga hosi ya hina Jesu Kristo. Nungungulu itsumbekile. Loye amuvitanileko akuta hlengela ni mwana wakwe Jesu Kristo a hosi ya hina.
Makunu ndza mukhongotela. Wa makazi hi vito ka hosi ya hina Jesu Kristo lezwaku muvulavula xilo xin'we kasi ku nga vi kona ku hambana xikarhi ka n'wina kani leswi muzwanana hi ku walakanya ni ku pima hakuva ndzi bikelwe ha n'wina va makazi hi va ka Chloe lezwaku ku kanetana ku kona xikarhi ka n'wina ndzi vula leswo hakuva a mun'we wa n'wina i ngalo mina ndzi wa Paulo ni mun'wana aku mina ndzi wa Apolosi Kutani, mina ndzi wa Kefas, niku, mina ndzi wa Kristo. Xana Kristo yavanyiselwe ke, Paulo uabelelelwe n'wina ke, kutani muwa papatizilwe vitweni ka Paulo ke, tsabonga nungungulo hakuva andzi papatizangi munhu xikarhi ka n'wina, sine Krispusi na Kayusi, kasi ku nga vi kona munhu xikarhi ka n'wina a wulaku leswaku mupapatizilwe vitweni ka mina. Zilo bapatiza ni valomo ngangweni wa Stefanasi ahandle ka vona andzi tivi loko ndzi bapatizile van'wana hakuva Kristo anga ndzi rumelangi aku bapatiza kani leswi ku kanela evangeli na ndzi nga kaneli hi vutlhari ka timhaka leswaku kasi a xihambano xa Kristo xi nga dzuki xi lahlekeriwa hi ntamu wa xona
kunene a mhaka ya xihambano Mupumbu akalava valovaka. Kani leswi i ntamu wa nungungulo ka hina lava hi hanyiswaka. Hakuva ku tsalilwe kungani. Ndzi tambetisa a wutlhari ga tikhari. Ndzi tsandzekisa tivi ga lava va tivaka.
I kwihi loyi a tlharihileko? I kwihi loyi a tivaka mitsalo? I kwihi a mukaneti wa nguva leyi? Shana nungungulo anga mahangi au tlhari ka misava giva upumbu ke hakuva leze aku tlhariheni ka nungungulo a misava inga kala kumutiwa nungungulo hi utlhari ka yona zwilo mukshalalisa nungungulo aku hanyisa lava va polwaku hi upumbu ka kukanela ka hina
hakuva ava juda va kombela zwireukiso ni va greki va lava utlhari Kani leswi hina hikanela Kristo loyi abelelweko loyi anga xikhunguvanyiso ka vajuda ni upumbu ka vamatiko kani leswi ka vona lava vavitanilweko hambu vahi vajuda kutani vagreki Kristo i ntamu ni utlhari ga nungungulo Hakuva a upumbu ga nungungulo yi hundza vanhu hi vutlhari ni gome ka nungungulu ngi hundza vanhu hi ntamu.
Hakuva alakanyana a ku vitaniwa ka n'wina vamakabyi leswaku a ku vitaniwangi vanyingi va tlharihileko hi ka nyama, a hi vanyingi lava va nga ni ntamu, a hi vanyingi va hombe va tiko. Tani leswi nungungulu i lo hlawula leswi bya vupumbu bya misava leswaku a fela ku vuyisa tingana lava va tlharihileko. Nungungulu i lo hlawula leswi bya gome bya misava leswaku a fela ku vuyisa tingana leswi byi nga ni ntamu, ni swilo swi nga nyawuliko, a swilo swi nyenyekako. Nungungulu i lo swi hlawula, ina, ni leswi swi nga hiko nchumu. Nungungulu i lo swi hlawula leswaku a fela ku mbetisa a swilo leswi swi nga kona, kasi ku nga vi kona munhu a tikulisaka mahlweni ka nungungulu. Kani leswi i ntirho wakwe leswi n'wina mu nga ka Kristu Jesu, loyi nungungulu a nga mu yimisa a ku wa vutlhari ka hina ni ku lulama ka hina ni ku basisa ni ku tirulwa leswaku ku maheka leswi swi salilweko bya ku nga lwi. Loyi a tikulisaka a tikulisele hosini.
Vale Koreto wo sangula xipimo xa vumbirhi.
Laha ndzi nga ta ka n'wina vamakabyi, a ndzi tangi na ndzi ba hungu hi mfihlakalo wa nungungulu hi ku wulawula ku tlakukileko ni vutlhari. Hakuva ndzi wa tiyisile leswaku ndzi nga ta tiva nchumu xikarhi ka n'wina ntsena yena Jesu Kristu loyi a nga belelwa. Laha ndzi nga hi kona xikarhi ka n'wina ndzi wa hi ni gome ni ku chava ni ku rhurhumela ka hombe. A ku wulawula ka mina ni ku kanela ka mina ku wa nga hi na magezu ya vutlhari mawongako, kani leswi ku lo tiyisiwa hi moya ni tamu. Kasi a ku kholwa ka n'wina ku nga seketelwi hi vutlhari ka vanhu, kani leswi hi ntamu wa nungungulu.
A hemba loko ke hina ha wulawula a vutlhari xikarhi ka lava va mbheleleko, kani leswi na ku nga hi vutlhari bya nguva leyi. Hambi ni ga tihosi ti ta nguva leyi leti ti hundzaka, hina hi wulawula a vutlhari bya nungungulu byi nga fihlakali. A vutlhari lebyi byi fihliweko lebyi nungungulu a nga byi yimisela a wu dzundzu ka hina a tinguva na ti nga siwi va kona. A vutlhari lebyi a tihosi ta nguva leyi a ti byi tivi. Hakuva loko ti wa gitivile nga ti nga belelangi a hosi ya ku ngangamela, kani leswi hi kanela kota leswi ku tsalilweko ku ngani a swilo leswi swi nga woniwangiko hi tihlo ni ndleve yi nga swi zwangiko leswi swi nga alakanyiwiko mbilwini ya munhu. Zvalezvo nungungulu i zwi lungisele vona lava va murhandzaka.
Hakuva nungungulu i zwi vonekelisile ka hina hi moya wakwe, hakuva a moya wu kamba swilo zonkle, ina, ni swilo zwi etileko zwa nungungulu. Hakuva hi wihi xikarhi ka vanhu a tivaka a zwa munhu loko u nga hi wona moya wa munhu lowu wu nga ka yena? Hi zvalezvo ni malakanyo ya nungungulu a nga kona a mativako sine moya wa nungungulu.
Kani leswi a hi amukelangi a moya wa misava, kani leswi a moya lowu u humaku ka nungungulu leswaku hi fela ku tiva a swilo leswi hi nyikiliweku zwona hi nungungulu. Kani leswi a swilo leswi a hi wulawuli ha zwona hi magezi magundzisiwaku hi vutlhari bya vanhu, kani leswi hi magezu hi gundzisiwaku wona hi moya. Kasi ha hlamusela a swilo bya ka moya hi magezu ya ka moya.
Makunu a munhu wa mahanyela a nga amukeli a timhaka ta moya wa nungungulu, hakuva mbupumbu ka yena a nga swi koti ku ti tiva, hakuva ti pimiwa hi ka moya. Kani leswi loyi a nga wa moya wa pima zonkle, yena utsumbu a nga pimiwi hi munhu.
Hakuva hi mani a ku tivileku a ku pima ka hosi leswaku a kala a yi gondzisa ke?
Kani leswi hina ni ku pima ka Kristu.
Vale Korinto wo sangula xipimo xa unharo.
Vamakazi, ndzi nga swi koti ku vulavula na n'wina kwasi hi loko muhi vanhu va moya. Kani leswi ndzi lo vulavula na n'wina kwasi hi ka vanhu va nyama ni swi hlangi ka Kristu. Ndzi lo munwisa masi, a ndzi mu phamelangi a bya ku ga swi tiyileko. Hakuva muwa nga se swi kota ku ga, ge hambu leswi a mu se swi kota. Hakuva mahahi va nyama, kota leswi ku nga kona a wu khuxu. Ni ku hambana xikarhi ka n'wina, a mu va nyama ge, a mu na mahanyela ya vanhu ge. Hakuva loko a mun'we a ku, mina ndzi wa Paulo, ni mun'wana a ku, ndzi wa Apollos, a mu fanani ni van'wani vanhu ge. Hakuva hi mani Apollos, na yena Paulo hi mani? Malandza ntsena lawa mu kholilweko ha wona, kwasi hi leswi mun'we ni mun'wani a nyikilweko hi hosi. Mina ndzi lo byala, Apollos a cheletela mati, kani leswi hi ningungulo a nga milisa. Hikwalaho loyi a byalaku a hi nchumu, hambi ni loyi a cheletelaku mati sine ningungulo loyi a milisaku.
Makunu, loyi a byalaku ni loyi a cheletelaku mati va echana, kani leswi mun'we ni mun'wani i ta amukela a hakeli yakwe kwatsi hi mitirho yakwe. Hakuva hina hi swi tirhikulobye ni nungungulo, n'wina musimu ga nungungulo, muwaku ga nungungulo.
Hi titswalo ta nungungulo leti ndzi nyikilweko tona, ndzi lo aka a xiseketelo kwasi hi gogwe wa ku aka, ni mun'wani i lo aka henhla ka xona. Kani leswi nga mun'we ni mun'wani a tlhariha leswaku i akisa ku yini ka xona. Hakuva a munhu a nga swi koti ku aka a xin'wana xiseketelo a handle ka lexi xi akilweko xi nga Jesu Kristu. Kani leswi loko a munhu a aka lomu xiseketelweni lexi hindzalama, ni siliva, ni marivi ya ntsengo wa hombe, ni tisinya, ni byanyi, ni hlanga, a ntirho wa mun'we ni mun'wani wu ta wonekeliswa ku baseni. Hakuva a siku leko kita wu kombisa, wu ta wonekeliswa hi ndzilo, a ndzilo wu ta hlola a ntirho wa mun'we ni mun'wani leswaku ngwalixaka muni. Loko a ntirho lowu a munhu a wu akileko henhle ka xiseketelo wu tiyile, i ta amukela a hakelo. Loko a ntirho wa munhu wuswa, i ta lahlekelwa hi hakelo. Kani leswi yena wutsumbu i ta pona, na aku kwasi i huma hi xikarhi ka ndzilo. Xana a mu swi tivi leswaku mutempeli ya nungungulu ni leswaku a moya wa nungungulu wu tshama ka n'wina ke? Loko munhu a lovisa tempeli ya nungungulu, nungungulu yi ta mu lovisawu. Hakuva tempeli ya nungungulu yi basile, a tempeli leyi mu nga yona n'wina.
Ngana munhu a nga tikanganyisi loko mun'wani wa n'wina a alakanya leswaku i tlharihile hi vutlhari bya nguva leyi, nga amaha xipumbu kasi a fela ku tlhariha.
Hakuva a wu tlhari ka misava bupumbu ka nungungulu. Hakuva ku tsaliwile ku ngalo, yena loyi a khomaku a titlhari manweni ya tona, ni ku a hosi ya tiva a malakanyo ya wo tlhariha leswaku a manyawuli. Hikwalaho nga a nga hi kona munhu loyi a tikulisaku hi vanhu. Hakuva zwilo zonke zwa n'wina, hambi a hi Pauli, kutani Apollosi, kutani Kefasi, kutani misava, kutani utomi, kutani kufa, kutani leswi swi nga kona, kutani leswi ta ngata, zonke swa n'wina. Kani leswi n'wina mulumba Kristu, Kristu wa nungungulu.
Vale Korinto wo sangula xipimo xa vumune.
Ngana vanhu va wula ha hina leswaku hi malandza ya Kristu ni tinekwa ta mifihlakalo ya nungungulu. Kheta kumbirhi ku laveka ka tinekwa leswaku ti kumeka na ti tsumbekile. Kani leswi xilo xitsongwani ka mina a ku ndzi lamuliwa hi n'wina, hambi ku lamuliwa hi vanhu, na mina a ndzi ti lamuli a wutsumbu ka mina. Hakuva a ndzi ti woni na ndzi hini nandzu wa nchumu, a hemba leswo ke a ndzi hlayelwi loyi a lulamileko hi kota yaleswo. Kani leswi loyi a ndzi lamulaku hi hosi.
Hikwalaho mu nga lamuli chomu hi xihatla, hi kala hi ta hosi. leyi tanga humesa kubaseni azwili zwifihlilweko zwa munyama hionekelisa amakungu ya timbilu zwona ke munwe ni munwani itakuma heka nungungulu akudzunziwa loku kumuringeneko
makunu wa makazi lezwi ndzi swivula ulile ha mina na Apolosi hi kota ya n'wina leswa ku mugonza ha hina munga hundzileti leswi zwi tsalilweko kasi kunga hi kona wa n'wina ati ku kumikisako henhle ka mun'wani hi ku yimela mun'wani mugondzisi hakuva hi mani a kuma haku a kuva chukwana xini lexi u nga naxu lexi u nga nyikiwangiku ke kani leswi loko wena u lo xi amukela u dzundzekela yini a ku khwazi a ku lo xi amukela ke n'wena musina muxurile n'wena musina mufuyile mufumile hi handle ka hina ina ndzi nga na mufuma kasi hina u hi fela ku fuma na n'wina hakuvandza alakanya ndziku nungungulu i vekile hina vapostoli akuva ndzhaku ka vontlhi khwazi hi vanhu va yimisilweko kufa hakuva hi mahilwe mabemba ka misava ni ka tingilozi ni ka vanhu hina hi ripumbu hi kota ya Kristu kani leswi n'wina mutlharihile ka Kristu hina hina ni gome kani leswi n'wina muna ni ntamu n'wina madumiso kani leswi hina hakanyiso kala ni leswi hina ni ndlala ni torha hina ni wuna habiwa hi vatsendzeleki ha tikarata hi ku tirha hi mandla ya hina loko hi rikatelwa hi tlhela hi katekisa loko hi xaniswa hina ha timisela loko hi pandzwa wuxezi hina ha khongotela hina hi mahilwe ku khwazi hi chaka ka misava hi fenze ya zwilo zonke kala leswi a ti tsali leswi a ku ndzi muchela tingana kani leswi kasi ku mu luleka ku tisa vanana va mina va rhandzekaku hakuva hambu loko mu nga va ni zana ka mazana ya vagondzisi ka Kristu hamuna vadadani vanyingi hakuva hi mina ndzi nga mu beleka ka Kristu Jesu hi evangeli hikwalaho ndza mu khongotela ndziku mahani vapimanyisi va mina hi kota yaleswo ndzi rhumele Timoti ka n'wina loyi a nga n'wananga a rhandzekileko ni ku tsumbeka hosini hi ta mu alakanyisa hi mafambela ya mina ka Kristu khwazi hi leswi ndzi gondzisisako zona mabandleni wonke makunu van'wani va tikukumukisile a ku khwazi ndzi wa nga ha tata ka n'wina kani leswi ndzi tata ka n'wina lokuloku loko a hosi yi byi rhandza swona ke ndzi nga ta tiva a ku wulawula ka lava va tikukumukisako kani leswi a ni ta mu wabye hakuva mupfumo wa nungungulu a hi wa ku wulawula kani leswi ngwantamu xana mu rhandza yini ke akuva ndzi ta ka n'wina ndzi hi ni nhonga kutani hi li rhandzu ni moya wa kurhula ke
Valikorinti wo sangula xipimo xa vutlhanu
ku zwele kontlhi leswaku gi kona wubayi xikarhi ka n'wina a wu bayileki gi nga tibyiwiko ni xikarhi ka vamatiko leswaku mun'we wa n'wina i tekile asati wa rari wakwe hambu leswo ke mukukumukile wa fanekele a ku nga muxaniseka leswaku kasi a hlongolwa xikarhi ka n'wina loyi a mahileku leswo kunene hambu ndzi nga hi kona hi miri kani leswi ndzi kona xikarhi ka n'wina hi moya ndzi mu lamulile loyi a mahileku leswo a ku khwasi hi loko ndzi hi kona hi watsombene a vitweni ka hosi ya hina Jesu n'wina ni moya wa mina hi ntamu wa hosi ya hina Jesu hi wa nyikela a munhu loyi ka Sathana kasi a nyama yako yimbetiswa leswaku a moya wu fela ku hanyiswa hi siku ka hosi Jesu
akuti dzunza ka n'wina aku saseki amu zwi tivi leswaku a chomelo gitsongwani gavilisa mapa woki ke susana chomelo gakali leswaku kasi mafela kuva mbila yisa leswi mu nga cheliwangi ku chomelo hakuva a phasika ya hina i tlhabyilwe leyi yi nga Kristu hikwalaho a hi hlayiseni a mubuzi wa kona na ku nga hi chomelo gakali hambu hicho melu galivengo ni kubiha kanilezi hishi baba shinga chomelwa ngiko shakuhlazeka nizinene
zimutsalele papilweni gamina akwa munga mahi ngana nizibayi anzivuli lezwa kumutsaukana magumu nizibayi zwa misava kutani nilava vanavelako ndi makhamba kutani ni vakhozeli wa swifananiso hakwa muwata suka misaveni kanilezi nzimutsalela lezwaku loko ahikona munhu loyi avitwaku makazi na hixibayi kutani munaveli kutani mukhozeli wa swifananiso kutani murukateli kutani xidakwa kutani khamba munga mahi ungana naye ke hambu kuga naye hakwa dzita sungwa hayini akulamula lava vanga lahanke ke n'wina mufanele kulamula lava vanga lumubangeni kanilezwi nungungulo italamula lava vanga lahanke xongolane amunhu wa kubiha xikarhi ka n'wina
valikoreti wo sangula xipimi xa vutlhanu ni xin'we
xana amunhu wa n'wina loko ahi ni mhaka ni wakelani i tiyela yini amuketxara mahlweni ka lava vanga lulamangiko utshan'wini ka ku yihisa mahlweni ka vobasa ke kutani amuzwi tivi lezwaku avobasa va talamula misava ke makunu loko amisava yi talamulwa hi n'wina xana amufanele ku lamula atimhaka titsongwani ke amuzwi tivi kungalo hi talamula tingilozi ke nguvunguvu atimhaka ta loko ku hanya hikwalaho loko muhi ni timhaka ta ku hanya loko xana mayimisa lava va nga dzunziwiku lomu bangeni akwa valamuli ke ndzivula leswi ku mu wisa tingana xana a nga kona loyi a tlharihileko xikarhi ka n'wina loyi a ta nga swi kota ku lamula xikarhi ka vamakabyi vakwe ke kanileswi a munhu wa kecara makabyi wakwe amahlweni ka va nga kholwiko kunene ni leswaku muna ni timhaka xikarhi ka n'wina swa komba leswaku muna ni gome hi ku yini mu nga humeliku a ku onhelwa hi ku yini mu nga humeliku ku kalavelwa ke kanileswi n'wina vutsumbu ma onha ni ku kalavela humahalezo ni ka makabyi va n'wina xana a mu swi tivi leswaku a va nga lulamangiko va nga ta ga tshomba ya mufumo wa nungungulu ke mu nga kohlwisi hakuva a swi rembi ni vakhozeli wa swifananiso ni swibayi ni lava va tikumahaku vavasati ni lava va tibihisaku ni van'wani vavanuna ni makhamba ni swinaveli ni swidakwa ni lava va rukatelaku ni vaphangi va kungahu va nga taka a tshomba ya mufumo wa nungungulu a van'wani va n'wina va wahi va kungahu kanileswi mu lo hlabyiwa mu basiswa mu hlayelwa ku lulama avitweni ka hosi Jesu Kristu ni le moyeni wa nungungulu wa hina zonke zwilo byi humelekile ka mina kanileswi a hi zona zonke zwi vunaku zonke zwilo byi vhumelekile ka mina kanileswi a ndzi vhumeli ni xin'we xa zona a ku ndzi pfumela a zvakuga zva rumbu ni rumbu ka zvakuga kanileswi nungungulu i ta mbetisa zonke kanileswi amiri a hi wa ubayi kanileswi ngwa hosi ni hosi njamiri leswi nungungulu a nga vhuxa hosi lezo i ta hi vhuxa hina hi ntamu wakwe a mu swi tivi leswaku a mimiri ya n'wina zwirho zva kristu ke xana ndzi ta teka a zwirho zva kristu byi swi maha a zwirho zva xibayi ke kokwihi a mu swi tivi leswaku loyi a tihlanganyisaku ni xibayi i maha miri mun'we byin'we naxo ke hakuva i ngalo lava vambirhi va ta maha nyama yin'we kanileswi loyi a tlhanganyisilweko ni hosi i moya mun'we byin'we nayo chavana ubayi a zwi ona zonke leswi munhu a zwi mahaku byi lahandle ka miri wakwe kanileswi loyi a bayaku i onhisa a miri wakwe a mu swi tivi leswaku a miri wa n'wina i tempeli ya moya wa ku basa lowu wu nga ndzeni ka n'wina lowu mu nyikilweko wona hi nungungulu ke n'wina a mu va n'wina venyi hakuva mu xabyilwe hi ntsengo hikwalaho dumisani nungungulu mirini wa n'wina.
Vale Korinto wo sangula xipimi xa ukhanu zimbiri.
Xungetano ni timhaka leti munga ndzi tsalela, ndzi ngalo. Awanuna i mahakhwatsi loko anga khumbi wansati. Kani leswi hi kota wo bayi, nga wanuna mun'we ni mun'wana a hi ni nsati wakwe, ni wansati mun'we ni mun'wana a hi ni nuna wakwe. Nga wanuna a nyika ka nsati wakwe leswi swi faneleko, swi ngaho ni wansati ka nuna wakwe. Asati anga pfumeli miri wakwe, si ni nuna wakwe, swi ngaho ni nuna wa kona. Anga pfumeli miri wakwe sine asati. Munga tsonani, saseka loko mu humelana hi xikhati xo karhi, kasi mu fela ku tinyikela ku khongeleni, mu tlhela mu tlhangana kambe, leswaku Satana anga mu ringi hi ku hluleka ka n'wina a ku tikhoma. Kani leswi ndzi vulile leswi hi ku mu tsetsa na ku nga hi ku laya, kasi ke mina ndzi wa ku nga vanhu vonhle va ku khwatsi hi mina. Ahemba loko ke, munhu ni munhu i nyikilwe xinyikiwo xakwe xi mu faneleko na xinyikiwa hi nungungulu. A mun'wana hi tshamela leki, ni mun'wana hi legiya. Kani leswi ka lava va nga tekangiko ni va nga tekiwangiko ni ka tinoni ndzingalo, swi va sasekele loko va tshama kota mina. Kani leswi loko va nga swi koti ku tikhoma, a va teke ni ku tekiwa. Hakuwa i chukwana a ku teka hambu ku tekiwa, a ku hundza a ku swa hi ku navela. Kani leswi ndza laya lava va tekeneko na ku nga hi mina, kani leswi hi hosi ndzi ngalo, a wansati nga a nga suki nuneni wakwe. Kani leswi loko a suka nga a tshama a nga tekiwi, kutani a tlhela a zwanana ni nuna wakwe, ni wanuna nga a nga tsiki asati wakwe. Kani leswi aka van'wana ndzawula mina na ku nga hi hosi ndziko, loko a hi kona makabye a nga ni sati loyi a nga kholwiko a nga dzuki a mu tsika, loko a sati a rhandza ku tshama naye, ni wansati loyi a nga ni nuna a nga kholwiko a nga dzuki a mu tsika, loko a rhandza ku tshama naye. Hakuva a wanuna loyi a nga kholwiko i basisilwe hi kota ya sati wakwe, ni wansati loyi a nga kholwiko i basisilwe hi nuna. Loko zwi wanga hi leswo nga vanana va n'wina va nga hlabyekangi, kasi ke leswi va basile. Kani leswi loko a suka loyi a nga kholwiko a suki, makazi wa xinuna kutani wa xisati a va khungwangi hi timhaka ta ku ngaho. Hakuva nungungulo i vitanele ku hanya kurhuleni. Hakuva wena wansati u swi tiva hi ku yini leswaku u ta hanyisa anuna wa wena ke? Na wena wanuna u swi tiva hi ku yini leswaku u ta hanyisa asati wa wena ke? Tsene leswaku munhu ni munhu a hanyi kota leswi a hosi yi mu nyikileko zwona, ni laha nungungulo a mu vitanileko hakona. Ndzi laya leswo mabangeni wonke, loko munhu a vitanilwe na hi xitshiva nga a nga mahikhuna, loyi a vitanilweko na hi khuna nga a nga engeni ukwera. A wu tshiva a hi nchumu, ni wu khuna a hi nchumu, a xa hombe hi ku hlayisa a milayo ya nungungulo. A mun'we ni mun'wana a simamisi ka tshamelo lego a vitanilweko na a hi ka gona. Loko u vitanilwe na u hi khumbi u nga kariteki ha gona. Kani leswi loko u swi kota ku tlhatlheka, hlawula leswo. Hakuva loyi a vitanilweko hi hosi na hi khumbi mutirulwa wa hosi, swi ngaho ni loyi a vitanilweko na a tlhatlhekile i khumbi ya Kristu, muxabyilwe hi ntsengo. Mu nga dzuki mu maha tikhumbi ta vanhu. Vamakabye, nga na munhu ni munhu a simamisa mahlweni ka nungungulu ka tshamela leki a nga vitanwa na a hi ka gona. Makunu hi xungetano ni vanhwana, a ndzi na nayo wa hosi, ka leswi ndzo luleka khwatsi hi mun'we loyi a tsumbekileko kota leswi ndzi kumileko uxinci ka hosi. Hikwalaho ndza alakanya mina hi kota ya ku karateka ka nguva leyi, leswaku swi sasekile ka munhu akuva a simamisa ka tshamela leko a nga ka gona. Loko u bohilwe ka wansati u nga lavi ku tlhatlheka, loko u nga hi na sati u nga lavi sati. Kani leswi loko u teka a ku onhi, ni loko anhwana atekiwa anga oni. Kani leswi avako ngahi watakarateka nyameni, mina ndza vaxanisekela. Kani leswi ndza mubyela wa makazwi, axikhati xikomile, kusukela leswi nga lava vanga ni vasati va hanyise ku khwasi ava navo, ni lava rilako va ku khwasi ava rili, ni lava tsakako va ku khwasi ava tsaki, ni lava xavako va ku khwasi ava na nchumu, ni lava va tirhisako a swa misava va ku khwasi ava byi tirhisi nguvu. Hakuva amatshamela ya misava leyi ma hundza. Kani leswi ndzi rhandza ku nga mutlhatlheka ku karhatekeni loyi a nga tekangiko i chela kota hi swilo swa hosi, leswaku i ta yi ningelisisa ku yini a hosi. Kani leswi loyi a nga ni sati i chela kota hi swilo swa misava, leswaku i ta ningelisisa ku yini a sati wakwe. Hi swoleswo ku kona ku hambana xikarhi ka tswatsi ni n'wana. Loyi a nga tekwangiko i chela kota hi swilo swa hosi, leswaku kasi a fela ku basa le mirini ni le moyeni. Kani leswi loyi a nga ni nuna i chela kota hi swilo swa misava, leswaku i ta nengelisisa ku yini a nuna wakwe. Ndzawulo leswi a ku wa mupfuneka na ku nga hi a ku mukhunga hi gota. Kani leswi kasi mafamba hi ku faneleko munamarela ka hosi na munga tsopitiswi hi nchumu. Kani leswi loko a munhu a alakanya leswaku a chela tingana a nhwana loyi a mutsumbisileko hi ku muhundzisa a xikhati xaku xa ku tekiwa, hi leswaku i fanele ku tekiwa nga ama leswi a swi rhandzaku a va tekani a hi ku onha. Kani leswi loyi a tiyisileko ambilwini yakwe na a nga kurimetwi hi nchumu, kani leswi a hi ni ntamu kuma ku rhandza kakwe loko a pimile mbilwini yakwe a ku hlayisa a n'wana wakwe wa xisati le kabye hi mahakhwatsi. Leswo ke loyi a nyikelaku a n'wana wakwe wa xisati a ku a tekwa hi mahakhwatsi, ni loyi a nga munyikeliko ku tekwa hi mahakhwatsi nguvu. A wasati i bohilwe na a hahanya a nuna wakwe. Kani leswi loko a nuna a fa i tlhatlhekile a nga tekana ni wihi loyi a mu rhandzaku tsena kumahiwa hosini. Kani leswi mina ndza alakanya leswaku i ta va a katekile loko a tshamisa zvalezo, kambe ndza kholwa leswaku na minawo ndzi na ni moya wa nungungulu.
Valikoreti wo sangula xipimo xa vutlhanu zvinharhu.
Makunu xungetano ni leswi swi phahlelweko swi fananisiweni ha swi tiva leswaku honhle hi na ni ku tiva, a ku tiva ka ku kumukisa. Kani leswi lirhandzu la aka.
Loko a munhu a alakanya leswaku wa tiva chumu, a nga si nga tiva kota leswi a faneleko a ku tiva. Kani leswi loko munhu a rhandza nungungulu yaloye wa tibyiwa hi yena. Hikwalaho xungetani ni ku ga a swilo swi phahlelweko a swi fananisweni, ha swi tiva leswaku a xifananiso a hi chumu laha misaveni. Ni kungalo a ku kona nungungulu mumbe mun'we tsena, hakuva hambi va hi kona lava va vitiwaku leswaku va nungungulu letilweni kutani misaveni, kota leswi ku nga kona va nungungulu vanyingi ni tihosi tinyingi, kasi ke ka hina i kona nungungulu mun'we adadani loyi zwilo zonke zwi taku hi ka yena na hina hi nga ka yena, ni hosi yin'we yena Jesu Kristo loyi zwilo zonke zwi nga kona ha yena na hina hi kona hi kota ya yena.
Ahemba loko ke avanhu vonhle a va na ku tiva loko. Kani leswi a van'wani lava toloveleko a swifananiso ni leswi va ga a nyama yi phahlelweko swifananisweni na va karhi va swi tiva. Zona ke a livhalo labye leli li nga ni gome ti nyenyisiswa. Kani leswi a swakuka a hi xilo hi nga tsakisaku nungungulu ha xona. Loko hi ngagi a hi lahlekeriwi hi nchumu, hambi loko hi ga a hi na chukwana wa nchumu. Kani leswi tlharihani hakuva a ku tlhatlheka ka n'wina ku nga dzuka kuma xikhunguvanyiso ka lava nga ni gome. Hakuva loko munhu a ku wona wena loyi u nga ni ku tiva na utshamile akugeni lomu tempeleni ya xifananiso xana alivalo lakwe loyi anga hini gome lingatatiyiswa akuva aga na yenawu leswi swi phahlelweke swifananisweni ke swona ke amakatsi loyi anga ni gome loyi Kristo amufeleko hi ta lova hi kota ya ku tiva ka wena. Loko muonhela wa makabyi kota leswo, mubayisa alivalo lakwe leli lingani gome, zona ki muona ka Kristo. Hikwalaho loko amakabyi wa mina akhuveka hi kota ya zvakuga, xiyima ndzi nga ta haga nyama kala rini, kasi ndzi nga mahi makabyi wa mina akhuveka.
Vale Koreti wo sangula xipimo xa vutlhanu ni mune.
Xana a ndzi tlhatlhekangi ke? A ndzi mupostoli ke? A ndzi vonangi Jesu a hosi ya hina ke? N'wina a mutirhi wa mina hosini ke? Loko ndzi nga hi mupostoli ka van'wani, ka n'wina ndzi yena, hakwa n'wina muxitiyiso xa upostoli ka mina hosini. A ku tihlamulela ka mina ka lava va ndzi lamulaku hi loko. A byi hi fanele hina a kuga ni kunwa ke? A hina fanelo hina ku fambafamba na hihi ni sati loyi a nga mukholwa. Aku kwazi hi van'wana wa apostoli, ni vana kulozi wa hosi, na Kefasi ke, kutani hi mina Ndzochi na Barnabasi, lava hinga hiko na fanelo ya kutsika aku titirela ke, hi kisochwa giyako yimpini hi mali ya gona ke, hi mani abyalaku xivhina na angaki mihandzu ya xona ke, kutani arisaku nhlambi na angaki amasi ya nhlambi ke. Xana ndzi vula leswi kwasi hi ku vula ka vanhu ke? Anayo a wuli zwona ke?
Ku tsalilwi na yeni wa musi, kungani. U nga bohi anomu wa homu laha yi hulaka timbewu. Xana hi leswaku nungungulu o tsetsa a tihomu tsena ke? A nga wuli leswo hi kota ya hina kambi ke? Ina. Swi tsalilwi hi kota ya hina leswaku loyi a rimaku i fanelwe ku rima hi ku tsumba, ni loyi a hulaku i yimelwe hi ku hula na a tsumba leswaku i ta aveliwa na yenawu. Loko hina hi muxwanyele a zwilo zva ka moya, xana xi nga va xilo xa hombi loko hi tshovela ka n'wina a zwilo zva misava ke? Loko van'wani va hini fanelo leyi xikarhi ka n'wina, xana hina a hi hundzisi ke? A hi maloko, a hi tirhisangi a fanelo leyi, hakuva hi timisela zwilo zvonhle, kasi hi nga veki xikhuvekiso ka evhangeli ya Kristo. Xana a mi byi tivi leswaku lava va tirhaku tempeleni vaga a zwilo zva tempele, ni leswaku lava va tirhaku alatini va kuma xiyavelo zvin'we ni alati ke? Hi byaleswo a hosi hi leletele leswaku lava va kanelaku evhangeli va ta hanya hi evhangeli.
Kani leswi mina a ndzi tivhunangi hi xin'we xa leswi zilo. A ndzi tsali leswi leswaku kasi ndzi fela ku mahelwa leswo, hakuva i chukwana ka mina a kuva ndzifa, ku hundza leswaku munhu a ndzi tekela a wu dzundzu ka mina. Hakuva loko ndzi kanela evhangeli, a ndzi na nchumu lowu ndzi nga ti dzundzaku ha wona. Hakuva ndzi yimelwe hi ku mahalezo, ina i khombo ka mina loko ndzi nga kaneli evhangeli. Hakuva loko ndzi mahalezo hi ku rhandza ka mina, zinani hakhelo, kani leswi hambu ndzi nga zwi mahi hi ku rhandza ka mina, ndzi yimiselwe wona a ntirho wa unekwa. Hi yini a hakhelo ya mina ke? Hi leswaku loko ndzi kanela evhangeli, ndzi maha evhangeli yi nga ri hiswi. Hakuva a ndzi tivhoni hi fanelo yonke ya mina ka evhangeli. Hakuva hambu leswi ndzi nga tlhatlhekile ka vanhu vonke, ndzi lo ti maha nandze ka vonke, leswaku kasi ndzi fela ku kuma vanyingi. Akava Juda ndzi wa ku kwasi ndzi mujuda, ka vona lava va nga la hansi ka nayo ndzi wa ku kwasi ndzi la hansi ka nayo, na ndzi nga hi la hansi ka nayo, kasi ndza fela ku kuma lava va nga la hansi ka nayo, ka vona lava va nga hiko na nayo zvokwatsi anzina nayo nanzinga hilo yanga hava nayo wanungungulu kanlezwi nanzihi na yueni wa Kristu kasi nzafela kukuma lava vanga hikona nayo kavona lava vagome ndziloma wa gome kasi nzifela kukuma lava vagome ndziloti maha zonke ka vanhu vonke kasi hikuma halezo ndzifela kuhanyisa van'wana ndzimaha zonke lezo hikota ya evhangeli kasi ndzifela kukuma xiavelo ka yona zvin'we navo
hamuzvi tivi leswaku lava va palisanaku kutsutsuma va tsutsuma vonke kani leswi mun'we ntsena a amukelaku a xexezelo ke tsutsumani kota yena kasi mufela ku kuma vonke vanhu va palisanaku va tikhoma ka zvilo zvonke makunu va maha leswo kasi ku kuma a xidyogi lexi xi bolaku kani leswi hina hi tirhela a xidyogi lexi xi nga boliku
mina ndza tsutsuma na ku nga hi nyamutsutsumi leswo ndzalwa na ku nga hi ku khwatsi ndzi ba mheho kanilevi ndzi tsayisa a miri wa mina ndzi wu hlula ku nga ta ku na ndzi kanele ka van'wani mina wutsumbu ndzi hoxiwa
vale koreti wo sangula xipimo xa vukhume
vamakabye ndza rhandza leswaku mu zwi tiva ku ngalo a vakoko vonke va hina va wahila hansi ka refu vonke va lo tsemakanya bimbi vonke va lo bapatiselwa ka mosi a refini ni lomu bimbini vonke va loga a kuga kun'we ka moya vonke va lonwa a kunwa kun'we ka moya hakuva va lonwa ribyeni ka moya leki ki nga va pangalata a ribyeleko ki wa Kristu kani leswi a le nyingi labye nungungulu i wa nga tsaki ha vona hi kota yaleswo va lolobyisa xiwuleni
leswi zwilo zva hi laya leswaku kasi hi nga naveli a zwilo zva ku biha kota leswi vona va nga navela mungavi vakhozeli va zwi fananiso khwatsi hi van'wani va vona kota leswi ku tsalileko ku ngalo a vanhu va lo tshama lahasi vaga vanhu va suka va hlakana nga hi nga mahi wubayi kota van'wani va vona va nga maha wubayi va fa hi siku gin'we 20 ya makhulu ya mazana wa vanhu nga hi nga ringi hosi kota van'wani va vona va nga yi ringa va dawa hi tinyoka kambe mu nga monyi kota van'wani va vona va nga monya va lobyisa hi mudayi zvonke leswi zwi lo humelela ka vona kasi ku maha xikombiso zwi lo tsaliwa kasi ku hiluleka hina lava hi chikelelweko hi zvikhati zvo gumesa hikwalaho loyi a lakanyaku leswaku i yimile a tionele a nga dzuka awa amuse nga humelwa hi ndzingu a handle ka lowu munhu a wu kotaku ku rhwala nungungulu i tsumbekile a nga ta vhumela a ku va muringwa ku hundza a tamu wa n'wina kani leswi i ta mu mahela a ndlela ya ku pona loko wu ta ndzingu kasi mu ta zwi kota ku rhwala
hikwalaho wa rhandzekaku chavana a ku khosela swifananiso ndzi vulavula ku khwasi hi ka lava va tlharihileko pimani n'wina venyi leswi ndzi zwi vulaku a gombe ka swikatekiso leki hi gi khesako a hi gona ka hlengelo wa nkhata wa Kristu ke ni xibaba lexi hi xi khemako a hi xona xa hlengelo wa miri wa Kristu ke leswi ku nga ni xibaba xin'we hina hi nga vanyingi hi miri mun'we hakuva hina honke hi ka xibaba xa lexi xa xin'we langutani a vaisrayeli hi ka nyama vona lava va gaku miphahlo a va hlengeli ni alati ke zona kindzi yini ke leswi zwi phahlelweko zwifananisweni i nchumu ke kutani xifananiso inchumuke ahihi kan lezwi nziku lezwi awa matiko wa ziphahlelako va phahlela madimoni awa phahleli nungungulu hanzi ziranzi lezwa ku muhlengela ni madimoni amusikoti kunwa agombe ga hosi ni gombe ga madimoni amusikoti kugela mezeni ya hosi ni mezeni ya madimoni Shana haivushela shiluse ahosi ke. Shana haihunza hintamo ke.
Zonke zvilo zvivhumelekile. Kani lezvi ahizona zonke zvivhunako. Zonke zvilo zvivhumelekile. Kani lezvi ahizona zonke zviakako. Ngana munhu anga tilaveli azvakutsena. Kani lezvi mumwe ni mumwani. Amulavele akusasa awakelani wako. Zonke lezvi zvishaviswaku bazarini. Ganani, mungautisi chumu hikota yalivalu. Hakuva amisava nja hosi ni zonke zvingaka yona.
Loko mumwe walava vangakholwiko amuramba mubuzweni, namuranza akuya. Ganani zonke lezvi zvivekilweko mahlweni ka n'wina. Munga utisi nchumu hikota ilivalu. Kani lezwi loko munhu akukangwina. Lezwi zvipahlelo zvifananiso. Munga gi hikota ya yena loye amotivisileko na hikota ya livalu. Anzi wuli alivalu la wena. Kani lezwi ala mungwani. Hakuwa akushakheka kamina kunga lamuliswa kuyini hilivalu la mungwani ike. Hakuwa loko nziga hikubonga. Solelwa yini hi lezwi ndzi bongileko ha zona ke hikwalaho loko muka kutani munwa kani hi xihi lexi muximahako byi maheni zonke byi va ku dzundzwa ka ngungulo munga mahi xikunguvanyiso ka vajuda hambu ka vagreki kutani bangeni ka ngungulo kwasi hi lezwi na minawo ndzi tsakisaka vanhu vonke zvilweni zonke ndzi nga tilaveliko lezwi byi Vuna kumina, kani lezi nzilava lezi zvuna kulavo tala, lezi wakubafela kuhanyiso.
Vali koreti wosangula shipimusha ukume nishimwe.
Mahano apimanyisi wa mina, kotisa mina nzinga mpimanyisi wa Kristu. Nzamu kense hilezi manzi alakanya kazilo zonke, mugonga amikuo lei nzinga munyika yona. Kani lezi nziranza akuwa Mutiwa lezwaku ahloko ya wanuna mungwe ni mungwani hi Kristu, ni hloko ya wansati hinuna wakwe, ni hloko ya Kristu hinungungulu. Awanuna mungwe ni mungwani loya akongelako, kutani kuprofeta na fenengetila ahloko yakwe, ichela tingana ahloko yakwe. Kani lezwa awansati mungwe ni mungwani loya akongelako, kutani kuprofeta na anga fenengetange ahloko yakwe, Hii chela tingana ahloko yakwe. Hakuwa lezo zifano ni loko achingile. Hakuwa loko wansate anga tifenengeti shoko. Aka iwe. Kani lezo loko kuhitingana ka wansate. Aku kaiwa kutani kuchingiwa. Nga afenengeta shoko. Hakuwa awanuna anga faneli kufenengeta ahloko yakwe. Kota lezo anga shifananiso ni uzunzu ganungungulu. Kani lezo awansati uzunzu gawanuna. Hakuwa awanuna angatangi hikawasati. Kani lezo awansati ita hikawanuna. Nikambe awanuna angavangelu wangi wasati. Kani lezo hiwasati angavangelu wanuna. Hikota ya lezo awansati ifanele akuwa nishikombiso ashukoni yakwe shaku ifumelwe. Hikota ya tingilozi. Ahemba lokoke. Lehosini angakona wansati hile hanje ka wanuna. Ni wanuna angakona hile hanje ka wasati. Hakuwa kota lezu awasati angata hika wanuna. Zingaho ni wanuna izwaliwa hi wasati. Kani lezu zonke zita hika nungungulu. Hinga lamulani. Shana zifanele lezu wako awasati akongela ka nungungulu. Na anga fenengitange ashokoke. Shana na wana ntumbuluko awumu gonzisi lezu wako wanuna. Ava nitingana loko akulisa misisi ke. Kani lezwi loko awasati aheni misisi yoleha. Bukosi kayena. Hakuwa inyikilwe amisisi yakwe akuwa shifenengetu. kani leswi loko munhu a rhandza ku kaneta hina a hina mkhuwo wa ku ngahi hambu ni mabanga ya ningungulo amanawo loko ndzi engeta ndzi mulaya a ndzi swi koti ku mukhesa hakuva amitlhanganweni ya n'wina a muhloti ku ti chukwata kani leswi mo tibihisa akusanguleni loko mo tsombana chechini ndzi zwa leswaku kukona ku hambana xikari ka n'wina hi tlhelo ndza kholwa leswaku kukona hakuva ku fela ku va kona mitlawa xikari ka n'wina kasi ku ta woneka lava va nga vanene xikari ka n'wina hikwalaho loko mo tsombana a swi koteki ku ga xilalelo xa hosi hakuva a ku ngheni ka n'wina a mun'we ni mun'wana i rhangela van'wana a ka xilalelo xakwe swona ke mun'wana a zwa ndlala na mun'wana a xurile xana a muna tiyindlu ta ku gela ni ku nwela ka tona ke kutani mukanyisa a chechi ya ningungulu ni ku va chela tingana lava va nga hiko nazwo ke ndzi ta ku yini ka n'wina ndzi ta n'wi dzundza ke a ndzi n'wi dzundzi hakuva mina ndzi amukele ka hosi leswi ndzi mu tivisileko zwona leswaku a wu siku lego a nga nyikelwa hagona hosi Jesu i lo teka xibaba laha a nga bongile i lo xikhema a ku ngalo lexi hi miri wa mina lowu wu khemelweku n'wina mahani leswo kasi ku ndzi alakanya zwingaho a ndzhaku ka xilalelo i lo teka gombe a ku a gombe leki hi xipfumelwani xiswa khateni wa mina ni xihi xikhati mugini wako mahani leswo kasi ku ndzi alakanya hakuva hi xikhandzakanya xa leswi mugako lexi xibaba ni ku nwa a gombeleki muba hungu hi kufa ka hosi hi kala hi wuya hikwalaho kani hi wihi a gako a xibaba ni ku nwa a gombe ka hosi hi ku nga faneliko hi ta va ni nandzu wa miri ni khato wa hosi hikwalaho nga munhu a tihlola yena wutsumbu swona ke a ge a xibaba ni ku nwa a gombe hakuva loyi a gako ni ku nwa na a nga hambanyisi xikari ka miri wa hosi ni ku ka kun'wana i tigela a ti nwela ku lamulwa hi xigelo lexo a vanyingi va n'wina va na ni gome va babya ni van'wana va file kani leswi loko hina wutsumbu hi wa ti lamula nga hi nga lamulwi kani leswi loko hi lamulwa hi biwa hi hosi kasi hi fela ku kala hi nga koneki zwin'we ni misava hikwalaho vamakabyi loko mutsombana ku taga rindzelanani loko munhu a zwa ndlala nga aga le kaya kasi a ku tsombana ka n'wina ku nga mu vangeli ku lamulwa a timhaka tin'wana ndzi ta ta ti lulameta loko ndzi chikele
Valikoreti wo sangula xipimo xa 12.
Xungetano ni zvinyikiwo zva moya vamakabyi a ndzi zwi rhandzi a ku nga mukohlwa hi nchumu n'wina ma zwi tiva leswaku laha na mahahi va matiko mi wa kokelwa zwifananisweni leswi zwa timbeveve hi laha mu nga kokwa ha kona hikwalaho ndza mu tivisa leswaku a ku na munhu loyi a wulawulaku hi moya wa ningungulo a ku Jesu a rhukiwe kambe a nga kona munhu a nga wulaku a ku Jesu i hosi na a nga wuliswi hi moya wa ku basa makunu a zwi nyikiwo zwi hambene kani leswi a moya mun'we makona matirhela ma hambeneko kani leswi a hosi njin'we hi kona mitirho ya hambeneko kani leswi ningungulo mun'we loyi a tirhaku zwonkhe ka vonkhe kani leswi a ku onikeliswa ka moya ku nyikiwa mun'we ni mun'wana kasi ku vuna vonkhe hakuva mun'wana i nyikiwa ha wona moya a timhaka ta ku tlhariha ni mun'wana i nyikiwa a timhaka ta ku tiva hi wona moya lowo a mun'wana i kuma ku kholwa hi wona moya lowo ni mun'wana a zwi nyikiwo zwa ku hanyisa vabazwi hi wona moya lowo mun'we ka mun'wana ku nyikiwa ku tirha zwihlamaliso ni ka mun'wana a ku profeta ni ka mun'wana a ku pima mimoya ni ka mun'wana a ku wulawula a tirhimi ti tsalengeneko ni ka mun'wana a ku tlhamusela tirhimi kani leswi zwonkhe leswi zwi tiriwa hi walowo moya mun'we lowu wu avelako ka mun'we ni mun'wani hi laha wu rhandzaka ha kona. Haku wa khwatsi hi leswi a miri wu nga mun'we, wu nga ni zwirho zo tala, ni zwirho zontlhu zwa miri. Hambu leswi zwi nga zwinyingi, zwi maha miri mun'we, zwi ngaho ni ka Kristu. Haku wa hi ka moya lowo wa mun'we hi na honkhe hi lowu papatizelwa a ku wa miri mun'we. Hambu hihi va Juda kutani va Greki, hambu hihi tikhumbi kutani va tlhatlhekileko, hina honkhle hi lo cheliwa moya mun'we. Hakuva amiri a hi xirho xin'we ntsena, kani leswi zwi tele. Loko a nkondzo wu kungalo, leswi ndzi nga hi ko canja a ndzi wa miri, mbunwa wa miri. Loko a ngeve yi kungalo, leswi ndzi nga hi ko tihlo a ndzi wa miri, mbunwa bya miri. Loko a miri wonkhe wu wa hi tihlo, ngaku hi kwihi ku zwa ke? Loko wonkhe wu wa hi ku zwa, ngaku hi kwihi ku nuheta ke? Kani leswi ningungulu i lungelele a xirho xin'we ni xin'wani laha ka miri, kota leswi zwi nga mu tsakisa. Loko zonkhe zwi wa hi xirho xin'we, ngaku hi kwihi a miri ke? Kani leswi makunu a zwirho zwi tele, kani leswi a miri mun'we? A tihlo a gi byi koti ku wula ka canja giku, a ndzi ku lavi. Hambu ni nhloko a yi na ku wula ka mikondzo kungalo, a ndzi mu lavi. Ko kwihi? A zwirho zwa miri leswi zwi nge khwasi zwi na ni gome zwa laveka nguva. A zwirho leswi zwa miri hi nge a zwi na udzundzu, hi zwona hi swi fenengetaku hi udzundzu ka hombe. Ni zwirho zwa hina leswi hi nga ni tingana ha zwona hi chela kota ngufu ha zwona, kasi a zwirho zwa hina leswi zo saseka a zwi vhumali nchumu. Hakuva laha nungungulo a nga tlhanganyisa miri i lo nyika xichawu xa hombe ka zwirho leswi zwi nga dzundzikiko, leswaku kasi ku fela ku kala ku nga hi kona a ku hambana mirini, kasi a zwirho zwi fela ku zwelana. Hikwalaho loko a xirho xin'we xi xaniseka, zwirho zwonke zwa xaniseka zwin'we naxo. Ni loko xirho xin'we xi dzundziwa, zwirho zwonke zwa tsaka zwin'we naxo. Makunu n'wina mumiri wa Kristu, n'wina muzwirho zwakwe a mun'we ni mun'wana. Nungungulu i yimisile vanhu lomu bandleni, ku rhanga a kumaha vapostoli, ku gamela vaprofeti, a ka unharhu vagondzisi. Zwona ke a van'wani vatirhi va zwihlamaliso, ni van'wani va nga ni zwinyikiwo zwa ku hanyisa vabazwi, ni va ku hlayisa zwisiwana, ni vangameli, ni lava va vulavulaka tirimi ta tsalangeneko. Xana vonkhe mbapostoli ke? Vonkhe mbaprofeti ke? Vonkhe mbagondzisi ke? Vonkhe mbatirhi va zwihlamaliso ke? Xana vonkhe va na ni zwinyikiwo zwa ku hanyisa vabazwi ke? Vonkhe va vulavula hi tirimi ti tsalangeneko ke? Vonkhe va tlhamusela ke? Kani leswi navelisisani a zwinyikiwo leswa hombe nguvu? Makunu ndzi ta mu kombisa a ndlela yi sasekileku nguvu.
Valikoreti wo sangula xipimo xa 16.
Hambu loko ndzi nga vulavula hi tirimi ta vanhu ni ta tingelozi, kani leswi na ndzi nga hi na lirhandzu, ndzi kotisa mpundzu wu vhumako kutani nyangende a ngelengetaku. Ni loko ndzi hi ni xinyikiwo xa ku profeta, ndzi tiva mifihlakalo yonkhe ni ku tiva konkhe. Hambu ndzi hi ni ku kholwa konkhe leswaku ndzi kunula ni switsunga, loko ndzi nga hi na lirhandzu a ndzi nchumu. Hambu ndzi avela zwonkhe ndzi nga nazwo ku gisa lava va pfumalako, ni loko ndzi nyika a miri wa mina a ku va wu hiswa, kani leswi na ndzi nga hi na lirhandzu ndzi nga ta bindzula nchumu. A lirhandzu li na ni lihla bya mbilu, linene. A lirhandzu a li na makangwa. A lirhandzu a li ti mahisi matshandza, a li ti kukumukisi, a li mahi leswi zwi nga faneliko, a li ti laveli bya lona, a li na ku zangara, a li alakanyeli hi ku biha loku li mahelweko kona, a li tsaki hi leswi zwi nga lulamangiko, kani leswi li tsakelana ni zwinene. Li nonoka ku zwata zwilo zwonkhe, li kholwa zwilo zwonkhe, li tsumba zwilo zwonkhe, litimisela zwilo zonke. Alirandzo chima lingatafuwa. Kane leswa ku profeta kuta hunza, niku ulawula hitirime kuta mbela, niku diva kuta hunza. Hakuva hitiva kihlanya, hi profeta kihlanya. Kane leswi loko zwitile leswi zwimbeleleko, leswi zwa kihlanya zwita hunza. La nzinga xihlangi, zilo ulawula kota xihlangi, zipima kota xihlangi, zialakanya kota xihlangi. Makunu leswi nzinga wanuna, zizikile azwa uhlangi. Hakuwa makunu hiwonisa li rambela, kwazi hila hawonini. Kani leswi hileswi xikhati, hitawona na ngohe ni ngohe. Makunu nzatiwa kihlanya nsena, kani leswi hileswi xikhati, zitatiwa zonke kota leswi mina nzi tijilweko hikuteleko. Makunu zite tsoma leswi zvinharhu, akukholwa, ni kutsumba, ni liranzo. Kani leswi axa hombe nguvu ka zona hi liranzo.
Valikoreti wo sangula xipimo xa 14.
Hlotana a liranzo, mulavisisa a zvinyikiwo zva moya. Nguvunguvu akuva muprofeta. Hakwa loyi a wulawulaka hi lirimi limbe, a nga wulawuli ka vanhu. Kani leswi ka nungungulu, hakuva a ku na munhu a zwi pimaka. Hi leswi i wulawula miphihlakalo le moyeni. Kani leswi loyi a profetaka i byela vanhu a zwilo zwi akaka, ni ku tangalisa, ni ku chavelela. Loyi a wulawulaka hi lirimi limbe, o ti akela yena utsumbu. Kani leswi loyi a profetaka i akela banja. Ndza rhandza leswaku n'wina n'wenki mu wulawula hi tirimi, kani leswi nguvunguvu akuva muprofeta. Loyi a profetaka ngwa hombe ku hundza loyi a wulawulaka hi tirimi, a handle ka muhlamuseli, kasi a banja gifela ku vhuneka. Makunu wa makabyi, loko ndzi ta ka n'wina na ndzi wulawula hi tirimi, ndzi ta mu vhunisa ku yini ke? Loko ndzi nga wulawuli na n'wina hi ku mu vhululela timhaka, kutani hi ku tiva, kutani hi ku profeta, kutani hi ku gondzisa. Hambu ni zwilo leswi swi nga hi kona ku hanya, leswi nga ni mpfumawulo, kutani inanga kani xitende. Loko a ku vhuma ka zona ku nga hambani, ku ta tidziwa hi ku yini a ku kubiwa nanga ni ku xitende xibiwa ku ke? Loko a mpundzu wu hi ni mpfumawulo lowu wu nga tidziwiko, hi mani a ta nga hloma a ku ya yimpini ke? Hi zwaleswo na n'winawu. Loko mu nga humesi a magesu mazwalaku hi tirimi ta n'wina, byi ta tidziswa ku yini leswi byi wulawuliwaka ke? Mu ta wulawula mahala. Ti kona tirimi tinyingi laha misaveni, kani leswi a li kona ni lin'we leli a magezu ya lona ma nga humesiku nchumu. Kani leswi loko ndzi nga tivi a magezu ya lirimi la kona, ndzi ta va wa matiko ka loyi a wulawulaka, ni loyi a wulawulaka i ta va wa matiko ka mina. Zwi ngaho na n'wina, kota leswi mu navelaka a zwi nyikiwa zwa moya. Lavani leswaku zwi endzeleka ka n'wina, kasi a banga ga vhuneka. Hikwalaho nga loyi a wulawulaka a lirimi limbe, a khongela kasi a fela ku zwi kota ku hlamusela. Hakuva loko ndzi khongela hi lirimi limbe, ku khongela a moya wa mina. Kani leswi a ku pima ka mina a ku vhuni van'wana. Ndzi ta ku yini ke? Ndzi ta khongela hi moya, ndzi khongela kambe hi ku pima. Ndzi ta yimbelela hi moya, ndzi yimbelela kambe hi ku pima. Hakuva loko u khesa mingungulo hi moya ntsena, a munhu wa laha handle i ta wulisa ku yini a ku amen a ku kheseni ka wena ke? Kota leswi a nga swi tiviku leswi u swi wulaka. Hakunene wa bonga khwasi, kani leswi mun'wana a nga vhuneki. Ndza mu bonga nungungulu, hakuva ndzi wulawula tirimi ku hundza n'wina n'wenki. Hamba loko ke lomu bangeni ndzi rhandza ku wula a ntlhanu wa timhaka ntsena hi ku pima ka mina, kasi ndzi fela ku gondzisa van'wana ku hundza ku wula zana gama zana ya timhaka hi lirimi limbe.
Vamakabyi, mu nga mahi swihlangi ku pimeni ka n'wina. Kani leswi mahani zvihlanji kabzwa kubiha muma madota kupimeni
kutsalilwe na yweni kungalo zitawula ni lava vanhu hi vanhu va tinwani tirimi ni milomo ya va matiko hambo zvihitano vanga tanzizwa kula hosi hikwalaho atirimi xikombiso na kunga hika lava va kholwako kani lezwi kalava vanga kholwiko kani lezwi aku profeta xikombiso kalava va kholwako na kunga hika lava vanga kholwiko hikwalaho loko abanga gondli kitsombene na vondli va wulawula hitirimi loko ku engena avala handle kutani lava vanga kholwiko vanga tawula va kumuhungukile ke kani lezwi loko vondli va profeta zona ke ku engena munhu loyo anga kholwiko kutani wala handle itakoniwa hi vondli alamuliwa hi vondli azvigungu zva mbilu yakwe zva tsetsulwa zona ke itawa hasi hi ngohe yakwe akizamela nungungulu aku hi zvinene nungungulu ikona xikari ka n'wina
zva ku yini ke vamakazi laha na mutsombana mun'we ni mun'wana wa n'wina i na ni lisimu kutani gondzo kutani ku vhululwa kutani ku wulawula leri milimbe kutani ku tlhamisela nga zvontlhi leswi zvi mahiwa kasi muvunana loko mu rhandza ku wulawula hi tin'wana tirimi a ku wulawuli vambirhi kutani vanharhu ku mahiwa hi ku landzelana ni mun'wana a tlhamisela kani leswi loko a mu tlhamiseli a hi hava a va miyeli lomu bandleni va wulawula ka vutsumbu gabye ni ka nungungulu a vaprofeti nga va wulawula na va hi vambirhi kutani vanharhu ni van'wana va lamula leswi zwi wulawuliwako loko mun'we wa lava va tshamileko a vhululelwa mhaka loyi a nga rhanga i ta miyela hakuva n'wina n'wetlhe mu nga profeta ha mun'we mun'we kasi vontlhe va fela ku gondziswa ni vontlhe va tangaliswa a mimoya ya vaprofeti ya ingisa a vaprofeti va kona
hakuva nungungulu a hi nungungulu wa woyonga kani leswi wa kurhula khwatsi hi lomu mabandleni wonke ya vaobasa nga vavasati va miyela mitlhanganweni hakuva a va humelwi ku wulawula va fanele ku ingisa kota leswi wulaku nayo loko va lava ku tiva nchumu nga va wutisa a vanuna vabye le kaya hakuva tingana ka wansati a ku va a wulawula lomu chechini xana a mhaka ya nungungulu yi lo huma hi ka n'wina ke kutani yi tile ka n'wina n'wece ke loko a hi kona munhu a ti alakanyaku a ku muprofeti kutani ngwa moya nga a tiva leswaku leswi ndzi tsalaku ka n'wina ku laya ka hosi loko munhu a ala ku tiva leswi nga a tshama a nga tivi hikwalaho vamakabyi va mina navelisisani a xinyikiwo xa ku profeta mu nga beleteli munhu ku wulawula hi tirimi kani leswi nga zwilo zvontlhe zvi mahiwa hi fanelo ni nayo
valikoreti wo sangula xipimo xa 15
vamakabyi ndza mu alakanyise hi evhangeli leyi ndzi nga kanela ka n'wina leyi mu nga yi amukela leyi mu yimileko ka yona leyi mu hanyisilweko ha yona loko mu hlayisisa a timhaka leti ndzi nga yi kanela ha tona ka n'wina loko mu nga kholwangi mahala hakuva a mhaka ya hombe ndzi nga mu byela yona leyi minawu ndzi nga yi amukela hileswaku Kristu yi lo fela swionhe zva hina kota leswi yi wulaku mitsalo hileswaku yi lahlilwe a tlhela a vhuka hi siku ka vunharhu kota leswi yi wulaku mitsalo hileswaku yi lo woneka ka Kefasi zona ke ka vakhume ni vambirhi zona ke i lo woneka kha tiginwe ka ntlhanu wa mazana wa vamakabyi va hlamusa a vanyingi va vona va ha hi kona ni leswi kani leswi a van'wana va hundzile zona ke i lo woneka ka Jakobe zona ke ni ka vontlhe va apostoli a ndzhaku ka vona vontlhe ile woneka ka mina kambe zinga ku khwasi hi munwe atswalilweko hi ku handliwa hakuva mina ndzi loyi wa tsongwani xikarhi ka apostoli a ndzi fanele ku vitanwa a ku hundzi mupostoli hakuva ndzi lo xanisa a banja ka nungungulu kani leswi hi tintswalo ta nungungulu ndzi leswi ndzi nga zona ni tintswalo takwe a ndzi nyikiwangi tona mahala hakuva ndzi tirhile nguvu ku hundza vona vonke na ku nga hi mina kani leswi hi tintswalo ta nungungulu leti ti nga hi zwin'we na mina hambu loko ku hi mina kutani hi vona hi kanela byalezo zona ke mulo kholwa byalezo
makunu loko ku kanelwa ha Kristu leswaku i vhukile hi ka vafileko vawula hi ku yini a van'wani va n'wina leswaku a ku kona a ku vhuka ka vafileko ke loko ku hi hava a ku vhuka ka vafileko hambi na Kristu a nga vhukangi ni loko Kristu a nga vhukangi swona ke a ku kanela ka hina mahala ni ku kholwa ka n'wina mahala swona ke hi kumiwa na hihi va kuxitumunya va mawuna va nungungulu hakuva hi lo kuxitumunya ha nungungulu leswaku i vhuxile Kristu loyi a nga mu vhuxangiku loko hakunene a va fileku va nga vhuki hakuva loko a va fileku va nga vhuki hambi Kristu a nga vhukangi ni loko Kristu a nga vhukangi a ku kholwa ka n'wina mahala n'wina mahahi swiwonhweni bya n'wina
swona ke ni lava va etleleko ka Kristu va lovile loko hi tsumbile ka Kristu a ku hanyeni loko ntsena na ni khombo ku hundza vanhu vonke kani leswi futhi Kristu i vhukile hi ka vafileko hi yena matewula ya vona lava va etleleko hakuva kota leswi a ku fa ku nga ta hi munhu leswo kambe a ku vhuka ka vafileko ku tile hi munhu hakuva khwasi hi leswi vonke va faka hi ka Adamu hi swa leswo kambe hi ka Kristu vonke va ta mahiwa va hanya kani leswi munwe ni munwane i ta vhuka hi xikhati xakwe a matewula hi Kristu zona ke lava va nga va Kristu va ta vhuka a ku yeni kakwe zona ke ku chikela magumu la a ta nga tlhelisela a mufumo ka nungungulu ta Dani a ndzhaku ka ku va na a hetisile a ku fuma konkhe ni vuhosi gonkhe ni mitamu hakuva i yimelwe hi ku fuma a kala a veka a valala vakwe vonkhe la hansi ka mikondzo yakwe a nala wo gumesa loyi a ta nga lobyisiwa hi ku fa hakuva nungungulu i vekile a swilo zonkhe la hansi ka mikondzo yakwe kani leswi loko a ku a swilo zonkhe swi vekiwile la hansi ka yena swi te dlunge leswaku loyi a vekileko swilo zonkhe la hansi kakwe yena i le handle ka zona kutaku loko swilo zonkhe swi vekiwile la hansi kakwe zona ke na yena n'wana i ta vekiwa la hansi ka loyi a vekileko swilo zonkhe la hansi kakwe leswaku kasi nungungulo a va zonkhe ka vonkhe loko swi nga hi leswo lava va babatizelwako a va fileko va alakanya yini loko a va fileko va nga vhuki va babatizelwa a va fileko hi ku yini ke na minawu hi ku yini ndzi nga le timhangweni a swi khati zonkhe ke ndza fa masiku wonkhe leswo ndza tiyisa hi ku tidzunza loko ndzi nga nako ha n'wina ka Kristu Jesu a hosi ya hina zwa ndzi vhuna yini leswaku ndzi lwile ni swiharhi leswi sosi na ndzi wulawula kota vanhu loko a va fileko va nga vhuki a hi geni hi nwa hakuva manziku hi tafa mu nga kohliswi a ku tolovelani ni va ku biha ka bihisa a mahanyela manene vhukani mu mahakululama mu nga onhi hakuva van'wani a va mu tivi ni ngungulu ndzi wula leswi ku mu chela tingana
kani leswi mun'wani i ta ku ngalo a va fileku va ta vhukisa ku yini ke va ta huma na vahi ni miri wa lixaka muni ke xipumbu ndzi wena a mbewu leyi u yi byalaku a yi mili loko yi nga rhangi yi fa ni laha u byalaku a ku byali a miri lowu wu ta nga humelela kani leswi u byala a mbewu ntsena kutani nja zvipfaki, kutani nja lixaka lin'wana. Kani leswi nun'unkulu wa yi nyika amiri kota leswi byi n'wi xalalisaka yena. Aka mbewu yin'we ni yin'wani amiri wa yona.
A nyama yonke a hi nyama ya lixaka lin'we, kani leswi yi kona a nyama ya vanhu, a yin'wani i nyama ya zviharhi, ni yin'wani i nyama ya zvinyanyani, ni yin'wani ya zvidluwani, kambe yi kona mimiri ya le tilweni ni mimiri ya laha misaveni. Kani leswi a ku ngangamela ka ya le tilweni ka limbe lixaka, ni ku ngangamela ka ya laha misaveni ka lin'wani lixaka. Ku kona ku ngangamela ka gambo, ni kun'wani ka hweti, ni kun'wani ka tinyeleti. Hakuva a nyeleti yin'we ya hambana ni yin'wani nyeleti hi ku ngangamela. Zwi ta va ngaho a ku vhukeni ka vafileko. A miri lowu nga byalwa hi ku bola wu ta vhuka hi ku nga boliko. Wu lo byaliwa hi ku soleka wu ta vhuka hi ku ngangamela. Wu byaliwa na wu hi ni gome wu ta vhuka na wu hi ni ntamu. Laha ku byaliwa a miri wa nyama, seye ku vhuka a miri wa moya. Wu kona a miri wa nyama, wu kona kambe ni miri wa moya. Ku tsalilwe ku ngalo, a munhu wo sangula Adamu, ilo maha muhefemulo wu hanyaku, na Adamu wo gumesa, ilo maha a moya wu hanyisaku. Hambu lezo, a zwa moya a hi zwona zwa ku sangula. Kani lezi, lezi zwa nyama, a zwa moya zwi ta hi le ndzhaku. A munhu wo ranga ilo mahiwa hi misava, ngwa misava, a munhu wa vumbirhi ngwa le tilweni. Khwasi hi leswi a nga hi zona a wa misava, va ngaho ni va misava, ni kota leswi a nga zona a wa le tilweni, va ngaho a va le tilweni. Kota leswi hi nga tekelela a wa misava, hi zwaleswo kambe hi ta tekelela a wa le tilweni. Makunu wa makazi, zivula leswaku a nyama ni khata a zwi na kuga a tshomba ya mufumo wa nungunguru. Hambu ni kubola a kuna kuga a tshomba ya kunga boli. Langutani, tamuzela fihlakalo wa kungalo. Hi nga ta etlela honke, kani leswi hi na honke hi ta hundzuluswa xiyimo hi xikhatanyana xo fanana ni ku copeta ka tihlo. Loko ku biwa a mpundzu wo gumesa, hakuva a mpundzu wu ta biwa, swona ke a va fileko va ta vhuka va nga ha boli kambe, na hina hi ta hundzuluswa xiyimo. Hakuva a miri lowu wa ku bola wu fela ku ambaliswa a ku nga boli, ni miri lowu wa ku fa wu fela ku ambaliswa a ku nga fi. Kani leswi laha a ku bola ku ta nga ku ambela a ku nga boli, ni ku fa ku ta nga ku ambela a ku nga fi, zwona ke ku ta tatiseka a mhaka leyi yi tsaliweke ya ku nga fi. A ku fa ku mitilwe hi ku hlula. Wena kufa, kukwihi a ku hlula ka wena ke? Wena kufa, likwihi a livole la wena ke? A livole la kufa hi ku onha, ni ntamu wa ku onha hi nayo. Kani leswi a ku bongiwe nungunkulu, loyi a hi nyikaka ku hlula hi hosi ya hina Jesu Kristu. Hikwalaho vamakazi va mina va rhandzekaka, tiyani mu ku ndende, mu nga tsekatseki. Kani leswi mu andza mitirhweni ya hosi xonke xikhati, na mu tiva leswaku a ntirho wa n'wina a hi wa mahala hosini.
Va le Korinto wo sangula xipimo xa 10:5.
Makunu xingetano ni nhlengo lowu hlengelwaka lava vo basa. Mahani na n'winawu kota leswi ndzi layileko amabange ya le Galatiya. Hi siku gora nga gavhiki, nga loyi ni loyi a tivekela kota leswi a zwi kumileko, kasi ku nga mahiwi nhlengo loko ndzi chikele. Ni loko ndzi chikele ndzi ta nyika mapapilo ka lava mo ta nga va hlawula, ndzi va rhumela a ku heleketa a xinyikiwo xa n'wina le Jerusalema. Loko ku laveka a ku va ndzi famba na minawu, va ta famba zwin'we na mina. Hakuva ndzi ta mu endzela loko ndzi hundzile hi le Makedoniya. Hakuva ndzi ta tsemakanya Makedoniya, kani leswi ndzi ta tshama na n'wina a masiku yo karhi, kutani kala kumbela huxika. Kasi mufela ku ndzi heleketa pfumbeni ka mina ni kwihi laha ndzi yaku kona. lezwi anzirandzi kuya hiku mu hambukela ntsena hakuwa ndza tsumba lezwaku ndzi tata tshama na n'wina axikhati xo karhi loko hosi yi humela. Ndzi ta tshama le Efisosi kala ku chikela Pentekosta hakuwa seyo ndzi hululelwe anyangwa ya hombe ya ntirho ni kambe kuna ni valala vanyingi. Loko ata Timoti mahani lezwaku a tshama na n'wina na anga chavi hakuva i tirha a ntirho wa hosi khwatsi hi mina ngaku nga hi kona munhu a mu kanyisaku kandlezwi mu heleketeni hi kurhula pfumbeni kakwe ka ku wuya ka mina hakuva ndzi mu chukele swin'we ni vamakabyi. Xungetano ni makabyi Apolosi ndzi mu khongotele nguvhu lezwaku a mu endzela swin'we ni vamakabyi van'wana kandlezwi i wa nga rhandzi a kuta bya leswi hambi swi hitano i tata loko a va ni xikhati rindzelani mukunde ku kholweni huma xinuna muva ni ntamu zonke leswi mu swi mahaku a swi mahiwe hi lirhandzu. Makunu ndza ha mu khongotela vamakabyi mayitivi a yindlu ya Stefano leswaku hi yona a mbhandzu wo rhanga wa le Akaya ni leswaku va tiyimisele a ku va va tirhela a Vobasa tiko ra miseni ka vanhu va ku ngahi ni ka vonkhe vatirhikulori va tikarataku ntirhweni. Ndza tsaka hi kota ya kuta ka Stefanasi na Fortunatusi na Akaikusi hakuva va lo ndzi nehela leswi ndzi nga swi pfumala ha n'wina. Va tiyisetile a moya wa mina ni wa n'wina hikwalaho alakanyane a vanhu va ku ngahi.
Amabandla ya leno Asia mamurungula Aquila na Prisca vamurungula nguvu hosini zvin'we ni bandla leki gi nga lomu ngwini yabye vamakabyi vonkhe vamurungula losanani hi ku tsotswa kobasi.
Mina Paulo ndza sala amarungula ya mina hi canja ka mina utsumbu loko a hi kona munhu loyi a nga rhandziku hosi ave a rhukatelweko. Maranatha, atintswalo ta hosi Jesu Kristu ative na n'wina. Alirandzu la mina li na n'wina n'wenkhe ka Kristu Jesu. Amen.